Привіт! Ви слухаєте спеціальний сезон подкасту «Лідерство без мемів». Впродовж цього сезону ми будемо говорити про лідерство у громадянському суспільстві. Мене звати Михайло Іващук, я є співведучим цього подкасту, але за хвилину я передам мікрофон Мирославу Мариновичу. На вас чекають роздуми про взаємодію церкви та громадянського суспільства впродовж 30 років нашої незалежності. Як пов'язана релігійна свобода та демократизація суспільства? Якою була участь церкви в помаранчевій та революції гідності? І чому церква та громадянське суспільство схожі на двох незнайомців? Про це і більше слухайте далі.
Отже, мені було запропоновано говорити про церкву і суспільство, про досвід 30-ліття. Тобто подивитися на стосунки між церквою і суспільством громадянським трішечки зверху, трішечки згори. А я набрався на хабство і пропоную вам подивитися на цю проблему з висоти пташиного польоту. Потім ми опустимося на низ, але принаймні почнемо так. І для початку я хотів би скористатися візією, яку розробив багато критикований в Україні Семюел Гантінгтон, американський дослідник, який говорив про три хвилі демократизації, які преобразили світ, зокрема Європу. Перша хвиля – це англійсько-американська, і французька революції. Друга хвиля – це Західна Європа здебільшого, але також деякі країни Азії, Африки і Латинської Америки. Третя хвиля набрала сила з початку 70-х років і огорнула трошки ці великі країни Латинської Америки, Африки, але для нас, що головне, підійшла до Східної Європи, увійшла в Східну Європу. Так от, протестантський вчений з Атланти, я маю честь знати його особисто, Джон Вітті, молодший, він припустив і довів, що ці хвилі демократизації, що тим хвилям передували і їх супроводжували певні процеси в церквах. Що церкви були значною мірою ініціаторами цих процесів. І перша хвиля Гантінгтонська – це протестантська хвиля, протестанти ініціювали ті революції і змінили тоді світ. Друга хвиля була місіонерська, якщо говорити про Африку, Азію, а також християнсько-політична хвиля, яка змінила західну частину Європи. Зокрема, це християнські демократи в Європі, Аденауер, Де Гаспері, Шуман. І третьою хвилею стала римо-католицька хвиля, що виникла після Другого Ватиканського собору. Так от, мене цікавить ось що. Усі ці три хвилі були характерні тим, що там брали участь західні церкви. І ось нарешті оті хвилі підійшли до Східної Європи. І цікаво подивитися, яка ж роль Східної церкви чи східних церков у тих процесах. Як вони ініціюють щось, чи не ініціюють, чи тільки приєднуються і так далі. Я буду пропонувати свої висновки, але наперед вам хочу сказати, що мені цікавою є ваша думка. Мені цікава є відповідь, чи я правильно аналізую, можливо, я чогось не добачаю. Отже, в 80-х роках оця третя хвиля демократизації вихлюпнулася і на радянський берег. І Першими проти Радянського Союзу, проти комунізму, в цьому з західного боку Радянського Союзу, ми бачимо, це в Литві римо-католики і в Галичині греко-католики. Про Естонію, Латвію і про протестантів там я говорити не буду, просто не знаю, як вони були активні чи не активні. Про Литву знаю хоча б тому, що в таборі сидів разом з отцем Альфонсосом Сварінскасом, який і розповідав про роль римо-католиків у тій хвилі демократизації, яка перейшла. Ну, а тут греко-католики, ви знаєте, Комітет захисту греко-католицької церкви, він тут, так би мовити, вів вперед у, власне, тих преображеннях. Це було важливо, тому що перш ніж зазвучали політичні гасла, зазвучали гасла релігійні, зазвучали гасла про свободу віросповідання. І це дуже важливо. У мене є навіть такий образ. Перш ніж галицькі жінки шили сині-жовті прапори, вони шили церковні фани. І демонстрації йшли з тими фанами. Отже, свобода віросповідання була такою головною вимогою отого галицького зриву в кінці 80-х років. А в 90-х роках ситуація психологічно змінилася. Чому? Тому що запрацювала різниця між свободою віросповідання і релігійною свободою. Свобода віросповідання давала право проповідувати моїй церкві. Це чудово, я за таку демократію. Але раптом люди, які не звикли до демократії, виявили, що релігійна свобода дає право на існування іншим церквам, які в моєму розумінні є хибними, є єретичними. А ні, я такої свободи не хочу. Це не демократія. Мені така демократія не подобається. І, напевно, ви пригадуєте, це не тільки почалася конкуренція між тими церквами, які вже були усталені в нашому релігійному видноколі, але прийшли нові релігійні рухи. Тут взагалі всі оці традиційні церкви, всі відреагували негативно на оті нові релігійні рухи. І така демократія перестала подобатися. Церкви відсторонилися від суто демократичних проблем. Релігійна свобода і взагалі поняття свободи трошечки зменшило свою значимість у порівнянні з духовністю. Ні, ми маємо дбати про духовність, а свобода, вона небезпечна може бути, свобода може дати якісь небажані явища. І церкви занурилися у своє власне, у свої власні проблеми, як зберегти бодай тих вірних, що вони мають. Бо почалися дуже сильні конкурентні речі. Згодом ситуація почала дуже цікаво мінятися. Взагалі-то я би хотів, щоб ми не забули 2001 рік і паломництво Івана Павла II, святого, до України. Значною мірою це паломництво змінило ситуацію, тому що папа приїхав не лише до римо-католиків. Були зустрічі і з іншими, не тільки до римо-католиків чи греко-католиків, були зустрічі з працівниками інших церков. І я пригадую собі дискусії з польськими колегами, яких цікавило, чи буде ефект від паломництва Івана Павла II в Україні такий самий, як від паломництва, особливо першого, у Польщі. Ви, напевно, пригадуєте собі, що у Польщі оцей перший візит Івана Павла ІІ – це було преображення Польщі. Як він крикнув своїм потужним голосом «Хай зійде Дух Святий на вас», всі зрозуміли це абсолютно однозначно. Повставайте. Повставайте духовно проти комунізму. І комуністи це зрозуміли, що це початок їхнього кінця. А як буде в Україні? Чи цей заклик так само спрацює? Була відразу зрозуміла різниця, що в нас такого прямого ефекту не буде. Бо папа приїхав до нас здебільшого з такою головною думкою про значення цінностей, про значення релігійних цінностей, християнських цінностей. І такого виразного повстанського характеру цей візит не мав. Хоча минуло лише 3 роки. Як спалахнула помаранчева революція. І хто знає, чи оця ціннісна основа, яку підсилював Іван Павло ІІ, чи не вплинуло це на те, що помаранчева революція, власне, повстала як потужний, так би мовити, чинник в утвердженні цінностей і недопущенні фальсифікації, недопущенні цих маніпуляцій. Бачимо, що по помаранчевій революції вперше ситуація змінилася, конкурентність кудись зникла. На помаранчевому майдані було місце для всіх церков. Хто старший з вас пригадує собі це? Були літургії, були молитви різних конфесій українських. Вперше дуже логічним для України став принцип позитивної суми. Разом, співпрацюючи, ми осягаємо спільні цілі. Я пригадую собі, як зразу після помаранчевої революції мене попросили на Заході, що приїде делегація, і щоб я організував зустрічі з різними конфесіями українськими, християнськими, і я їхав до Києва на організовану мною зустріч, і я готувався до того, як мирити одних і других, коли почнуться їхні взаємні непорозуміння. Слухайте, це була інша Україна після помаранчевої революції. Не треба було нічого нікого мирити. Всі говорили однаково, всі виступали одним фронтом. І тут уже головний опонент був держава, а не вони між собою. Тобто помаранчева революція змінила ситуацію. Ще більше змінила революція гідності. І тут давайте спостерегти. Помаранчева революція, так мовити, церкви скористали від неї. А чи були вони ініціаторами помаранчевої революції? Все-таки ні. Все-таки ні, тому що помаранчева революція спалахнула. Знаєте, там хтось називає, що Мустафа Найєм почав, бо він написав пост у Фейсбуку. Люди добрі, такі речі не починаються з постав у Фейсбуку. Напишіть зараз пост у Фейсбуку, давайте щось зробимо. Нічого не буде, це Святий Дух діє. Це запалюється, ніби сірничка запалюється, йде по людських душах оцей струм, і люди піднімаються. Далі революція гідності. Дуже важливо, що релігійна тематика була обговорюваною в час, який передував революції гідності. Пригадайте собі, модель Януковича. Він просто адаптував російську модель фаворитизації однієї церкви. І, напевно, ви пригадуєте, як зразу проявилася дуже важлива різниця. Два попередні президенти перед Януковичем мали таку головну, як би то сказати, церемонію благословення з боку різних релігійних громад України у Святій Софії. Не тільки християнські конфесії, але всі релігії України, всі благословляли нового президента, який президент для всіх. Вони його благословляли. У Януковича тільки один. Тільки московський патріарх, який спеціально приїхав. От ми тут головне, все. І пішов такий, так мовити, струм по всій Україні, аж до того, що відмовлялися в Києві ховати за православним обрядом не тих, хто належить, ну, тих, хто не належить до Української православної церкви. Тобто пішло невдоволення по Україні. І я пригадую собі, як до Українського католицького університету, до мене, зокрема, приїхав протестант з Донецька. Уявляєте собі, з Донецька вотчини Януковича. Так він приїхав шукати солідарності, шукати партнерів у тому, щоб протистояти оцій фаворитизації однієї церкви. Звичайно ж, він отримав у нас повну підтримку, тому що нікому ця фаворитизація не подобалася. І фактично ми побачили дуже важливу зміну перед тим. Якщо в 90-х роках релігійна свобода була небезпечною для церков, то вже в період Януковича всі відчули, що ні, релігійна свобода дає нам право на існування. І якщо Янукович хоче її прикрити, це для нас недобре. Ми зрозуміли, що цей плюралізм церковний, ця множинність церков, що це не є трагедія для України, це може бути перевагою України, тому що завдяки отій солідарності міжцерковній можна було обстояти якісь демократичні принципи, не тільки демократичні, але і християнські цінності. Ось так релігійна мотивація. Я не знаю, чи вона була причиною Революції Гідності, думаю, що ні, але принаймні вона супроводжувала Революцію Гідності. Чому я кажу, що не була причиною? Тому що пригадаємо собі, як почався Євромайдан. Почався і в Києві, почався у Львові, і я був тоді у Львові. Виступав я на цьому Євромайдані, і був один дуже цікавий момент. До мене підійшов єпископ церкви Євангельської Василь Боєчко і каже: «Пане Мирославе, ви, може, тут краще знаєте тих студентів, вони мене не пускають до слова». Тому що бояться, що церкви тут використають оце піднесення молоді на свою користь. Я нічого не хочу, ніякої не маю злих намірів. Я просто хочу перед ними виступити і слово сказати. Звичайно ж, я попросив студентів, дав гарантії і все, і він теж виступив. Але це чому характерний момент? В той час обидва Євромайдани і в Києві, і в Україні сторонилися церков. Не церкви були ініціаторами Євромайдану. А далі знову радикально змінилася ситуація. Ви пам'ятаєте цей момент, коли побили студентів, побили майданівців, і вони кинулися шукати десь прихисток, і де вони знайшли у Свято-Михайлівському монастирі Київського патріархату і в Римо-католицькій церкві Олександра, бо вони поруч, вони там поруч з Майданом були. І це змінило ставлення. Я пригадую, Катерина Щоткіна написала прекрасну статтю про те, що церква нарешті відновила свою функцію прихистку. Шелте. От нарешті можна було це відчути. І радикально змінилося ставлення вже Революції Гідності до церков. Священники були допущені, може, пригадуєте собі, як блаженніший Любомир Гузар, владика Борис Гудзяк, вони виступали на Майдані, їх прихід був дуже важливим. Ну і намет молитовний, так само всі допущені, всі, ніхто не виключений з того. Майдан молився не тільки християнськими молитвами, Майдан молився мусульманськими і юдейськими молитвами. Це просто дивовижне торжество революції, торжество позитивної суми. І виявилося, що оця множинність, як я говорив, вже не є небезпечною, а основою є те, що ми називаємо соціальним вченням церкви. Воно може бути в якихось деталях різним у нас, у представниках різних церков, але по суті це одне й те саме. Ніхто не має права відбирати свободу духу, людина наділена гідністю, і ніхто не сміє відбирати від неї цю гідність. І державна влада є лише слугинею народу і не може панувати над ним. Отже, з того часу почалася дуже цікава співпраця Майдану і церков. Але все одно є дуже важливий висновок, який належить, скажімо, православному архімандриту Кирилу Говоруну. Він написав такі слова. Майдан у своїй ціннісній складовій значно переріс українські церкви, всі без винятку церкви. Лише в останні дні Майдану українські церкви почали підтягуватися до того рівня моральної свідомості та відповідальності, які продемонстрував Майдан. Від загальних закликів до ненасильства вони перейшли до того, аби справами та словами солідаризуватися з цінностями Майдану, усвідомивши спорідненість його принципів із християнськими. Майдану, який явив безліч прикладів альтруїзму, готовності до самопожертви, взаємодопомоги тощо, який обрав бути слабким, незважаючи на свою чисельність, який має майже есхатологічні сподівання на відновлення гідності, що її Бог заклав у людську природу. Отже, тепер подивимося, який ми висновок можемо зробити, чи справджується теорія віці, про яку я говорив, тут, на нашій території, на території Східної церкви. Мовляв, що хвиля демократизації, тим хвилям передують демократичні християнські імпульси в самих церквах. У мене таке припущення, я не знаю, чи я правий, що у нас ситуація навпаки, що християнські демократичні імпульси йдуть від громадянського суспільства до церков. Це дуже важливий висновок, якщо він справедливий, бо це змушує нас і представників церков змушує думати. Що це за закономірність, що за нею стоїть. Ми ще повернемося до цього, а тепер, власне, переїмо з пташиного польоту, з того рівня на землю. Ми, коли говоримо про церкву і суспільство, ми фактично говоримо про двох незнайомців. З одного боку, ну, начебто так не має бути, тому що священники є громадянами України, чи пастори, так само, як і всі інші, і вони не можуть сказати, що мене справи суспільства не цікавлять, мене цікавлять тільки справи церкви. Відповідно, значна частина громадянського суспільства – це є люди, які належать до якихось релігійних спільнот, і вони не можуть сказати стан справ в церквах мене, я тільки споживач, а мене стан, я не відповідальний за те, що відбувається в церквах. Ні, ми також відповідальні. Тобто і одні, і другі відповідальні насправді за стан чи то церкви, чи то громадянського суспільства. Але з іншого боку, чому я кажу про те, що зустрічаються незнайомці? Та тому, що громадянське суспільство відівчилося розмовляти з церквами. Втрачена релігійна культура, втрачена оця побутова релігійна культура, яка передавалася автоматично з покоління в покоління. І це дуже видно, це дуже добре видно сьогодні, скажімо, у нас в УКУ, коли приходять люди, для яких уже сам факт, коли вони чують «Слава Ісусу Христу», це щось таке, на початку я бачу по очах, це якийсь ступор. Потім звикають до цього, але оцей брак християнської культури, чи, скажімо, церковної культури, він дуже сильно відчувається. Але також церкви відівчилися говорити з суспільством. Десь відчувається, що церкви не мають того почуття відповідальності за те, як сприймається їхнє проповідництво. Це думка, яку я вперше почув від одного кардинала на синоді єпископів у Ватикані 2001 року. І вона мене вразила, що церкви відповідальні не тільки за правильність свого проповідництва, але і за те, як воно сприймається. А дуже часто ми бачимо так, ну, я вам сказав, як треба. Якщо ви не слухаєтеся, ну це ваша справа. Ви мастіть собі голову, хай з вами буде що завгодно. Я вам сказав, я вас попередив. Знаєте, от тут чогось бракує. Тут, власне, є оце дистанціювання, якого би не мало бути. Якого би не мало бути. Чи нас має хвилювати питання, скажімо, що поняття духовності і церковності сьогодні в Україні не збігаються, що це не є синоніми. Без сумніву, є духовні люди, які себе не окреслюють у категоріях, у термінах християнських, церковних. Як це повинні сприймати церкви і суспільство, як це оцінювати. Я думаю, що дискусії як такої ми ще не маємо тут повної. Але ми не повинні впадати у відчай, ми християни не повинні впадати у відчай, тому що, я тут процитую Томаша Галіка, мені дуже подобаються ці його слова. Перш за все, ми не повинні впадати у тривогу, що людей, які вважають себе християнами, у Європі стає менше. Будьмо спокійними. Солі не повинно бути багато. Але коли її бракує, їжа не смачна, а організм марніє. І ще дуже важлива цитата його про оцю, власне, відповідальність християн назовні. Ідентичність християн полягає у їхній місії, скерованій до всіх, у службі зовні. Якщо церква пріоритетними вважає перш за все власні інституційні інтереси, а християни дбають лише про власну спільноту, вони є сіллю, що втратила свій смак і функцію. Вони вже ні до чого не надаються. Це дуже сильні слова, якщо в них зануритися. І в цьому фактично є почасти навіть і вирок для багатьох із нас. Отже, ми не сміємо опинитися, знаєте, в ситуації, коли ми відмежовуємося від тих проблем, які є в нашому співбесіднику, там, чи церкві, чи громадянському суспільстві, і стати в позу споглядальника чи навіть прокурора. Бо настільки ми схильні до прокурорських функцій, передусім. Має бути взаємна співпраця. Отже, які є завдання церкви допомогти суспільству? А потім подивимося на завдання суспільства, як допомогти церкві. Перша функція церкви в нинішньому суспільстві – це допомогти суспільству утвердитися в визнанні пріоритетності і важливості цінностей. Я розумію, що зараз слово «цінності» дуже затерте. Ніхто не знає, що за цим фактично стоїть. Ну, але я припускаю, що все-таки десь ті поняття загально зрозумілі християнські цінності – це більш-менш очевидно. Чому це так важливо? Бо 30 років нашої незалежності суспільство фактично жило за принципом «жити чесно – це собі не шкоду». Подивіться на наші проблеми за ті 30 років. Я війну не беру до уваги зараз. За ті 30 років. Є ще одне таке кумедне правило – ніхто не заперечував цінності. Всі розуміли, всі знають прекрасно, що не можна красти, що не можна осуджувати і так далі. Всі все знають, але діють за оцим кумедним правилом. Взагалі-то нельзя, але якщо очень хочеться, то можна. Отже, якщо інтереси спонукали людину відкладати цінності в бік на завтра, то дуже добре, все в порядку, можна. Мій гріх маленький, він не впливає на гріх цілого суспільства. І моє завдання, я ж розумію, що я насправді ні на що не впливаю, знайти винного десь там бажано на горі у тих всіх наших гріхах, які ми маємо, всіх проблемах, які ми маємо на долині. Ось приблизно такий спосіб думання. Це видно на всіх, у всіх сферах, отаку логіку. Але я хотів би вам проілюструвати, як церква може реагувати на це. І тут я зацитую вам каскад таких аргументів митрополита Андрея Шептицького. Виявляється, деякі речі поєднуються з того часу до нашого. І ви відразу побачите, наскільки актуальними є ці слова. Шукаєте сили економічної безморальності, без закону Божого? Неможливим є економічне буття без моральності, бо неможливим є без суспільного ладу, а суспільного ладу нема, де немає рівноваги прав і обов'язків. А цієї рівноваги нема, де немає етики. Ще не кінець. Так само неможливим є економічне буття, оперте на етиці, яку розуміють як приватну справу кожного зосібна. А ми живемо саме в такий час, коли тільки приватна етика. Ми самі собі творимо оцю етику. Бо така етика є передусім у кожного або майже у кожного різна. А через те немає сили, достатньої для утримання в суспільстві рівноваги. Люди, навіть найчесніші, з такою етикою не раз будуть свій досвід нагинати до своєї потреби, не зможуть самі для себе поставити межі егоїзму. Моральність, яка потрібна для доброго економічного буття, мусить бути така, щоб не була залежна від людей і їхньої самоволі. Одне слово – моральність потрібна для дотримання суспільного ладу, а проте для доброго економічного буття вона, моральність, мусить бути законом Божим. От тепер от вдумайтеся в нинішнє наше життя. Хто на економічному рівні говорить про це? Практично ніхто. Звична наша постава, цінності – це приватна справа кожної людини. Економікою рухають економічні закони. Отже, мусить бути хтось, хто нагадує суспільству про це. І це мусить бути призначення цінностей. І це мусить бути церква. Не лише вона, але вона зокрема. Далі. Друга сфера – неспроможність розрізнити правду й облуду. Добро і зло. Ну, у цій ситуації сфера стає, ситуація стає просто щораз катастрофічною. Я не знаю, ми просто не зауважуємо, як ми перестаємо розрізняти правду і брехню. Ви, напевно, знаєте оті всі, як фейки, як оця російська пропаганда зараз діє в світі. І люди купляються на це. Люди приймають рішення на державному рівні часом, приймають рішення, які є неадекватні через те, що вони не змогли розрізнити правду і облуду. Час моєї молодості комуністична пропаганда творила альтернативну реальність. От не це правда, а от правдива така альтернативна реальність. Сьогодні немає тої творення альтернативної реальності. І це прекрасно видно по російській пропаганді. Якщо з'являється дуже дражливе для Росії, з'являється кілька версій, кілька пояснень. І все, і людина розгублена. Яке пояснення справедливе? Невідомо. І все, краще, я не буду розбиратися. Я не спроможний зрозуміти, де правда, де істина. Але в минулому церква сприймала це як своє завдання. Беремо Євангеліє, розпізнати дух правди і дух омани. Це було в обов'язках церкви. Ну і мушу сказати, що з цим, я не можу сказати, що церкви не говорять про цю проблему, але говорять мало. Говорять так, що ця проблема, ну, десь далі йде, ніби лавина, і ми не спроможні це зупинити. Знову тут громадянське суспільство спробувало щось зробити. Поцікавтеся, запишіть собі, знайдете в інтернеті «Туга за правдою, яка визволяє». Там, коли даєш це посилання, воно перше вискакує. Це спроба українських християн знайти відповідь на цю проблему, принаймні, якось її сформулювати і зрозуміти, що і як. Причому це є міжконфесійний документ, там є всі конфесії представлені в Україні. І мені шкода, що цей документ, так, ну, поговорили про нього, може, тиждень, а потім забули. Це важливо до питання, Чи церкви ініціюють щось, чи громадянське суспільство. І третя сфера – штучний інтелект. Багато не буду розписуватися на це. Ви знаєте цю проблему, як вона стрімко увійшла у наше життя сьогодні. Наслідків ми просто собі ще не уявляємо. Томас Фрідман, в нього є цікава фраза. Ми, Homo sapiens, робимо те, чого ніколи раніше не робили. Одночасно піднімаємо кришки двох гігантських скриньок Пандори, не маючи жодного уявлення, що з них може вилетіти. Перша кришка – здатність людства виробляти щось богоподібним чином. Щось, що наближається до загального інтелекту, набагато перевершує розумові здібності, з якими ми природно еволюціонували. Ну і друга скринька Пандори – це клімат, зміна клімату, тому що ми, люди, вперше переносимо себе богоподібним чином з однієї кліматичної епохи в іншу. Я, до речі, не знаю, як вплине руйнація Каховської ГЕС на екологію України. Це буде, ми ще відчуємо наслідки цього. Тобто, що тут маємо? Це є завдання церкви. Що ми маємо поки що? Ми маємо прекрасну службу церкви на душпастерському рівні, на рівні допомоги пораненим, ті, які постраждали. Всі українські церкви тут діють прекрасно. І це є той мінімум, який виправдовує нас, якщо можна так сказати, нас як церкви, в очах Бога. Це той мінімум, який ми повинні зробити. Але цього мало для церкви, тому що церква має ще пророчий уряд, ще пророчий голос. Церква має попереджувати людство, церква має описувати загрози, які в нас виникають. Тут ще багато справи. І на, так мовити, остання частина, може, ви вже втомилися. Я переборщив, так? Вибачте, так, я захопився. Суспільство. Нинішні українці хотіли би жити в упорядкованій державі, а як? Що ми всі станемо праведними? Ні, я в це не вірю. Справді, не всі, так не буває, це не природно, щоб всі стали в один момент праведними. Переконливо відповідає Євангеліє, спроможною до духовного преображення є мала розчина, що заквашує усе тісто. Або закваска, або сіль. Всі ці образи з Євангелія ви знаєте. Преображення цього світу за Христа почалося з 12 апостолів. Все. З невеличкої критичної маси ентузіастів. І людина, з одного боку, є творцем усіх своїх бід, але людина є і інструментом їх виправлення. Я кажу акуратно. Я не підважую пріоритетного, так мовити, першості Господа Бога. Бог є Господом історії. Але Він діє через людей. І от людина має бути відкритою, готовою почути його голос, так як почула Жанна д'Арк, і піти. Чому людина є розв'язком? Тому що людина дуже відрізняється від всіх інших живих істот тим, що вона може змінитися. Яблуня не стане грушею, лев не стане ягням, але грішна людина може стати праведною. Це залежить від її волі. І без цього Євангеліє перетворюється на збірник казочок. Це спроможність людини змінитися є визначальним моментом. І друге, традиційно ми чекаємо змін зверху. Ми чергово невдоволені нашим урядом нинішнім. ну, я так просто історично кажу, завжди так було. Невдоволені, виглядали, ні-ні-ні, вони всі прогнили, вони всі неправильні, ми виглядаємо іншого, кращого, моральнішого, духовнішого. От він все зробить. Приходить черговий правитель, щось не так, і знову, і знову, і знову. Це не працює. Оця логіка, що згори, якщо ви реконструюєте, я вам спробую дати таку реконструкцію мою власну, цього хотів Юда, коли він дивився на Христа. Юда хотів, от я вірю, що ти є Месія, що ти прийшов преобразити Ізраїль. Ну то давай, спілкуйся з вищими світу, з сильними світу цього. Хай тебе визнають царем, ти станеш царем, приймеш закони і почнеш міняти це суспільство. І він був в відчаї, бо Ісус зробив прямо навпаки. Сварився з сильними світу цього, ішов до рибалок, ішов до простих людей, вибачте, ішов до повій. А що він там шукав? Він шукав тих людей, які спроможні змінити свою лінію поведінки. Будучи грішними, можуть стати праведними. Отже, оця модель, не чекаймо на уряд, який прийде і все нам зробить. Це є патерналізм. Усвідомимо, що ми є відповідальні за це, що діється в нашому суспільстві. Ніхто не може спрогнозувати, звідки прийде ця критична маса. Ніхто. Це не приймається рішенням якоїсь партії, що от ми створимо отих 12 нових апостолів. Так не буде. От просто кожен з нас має бути відкритий на цей голос і має бути готовий почути той заклик, коли цей заклик прийде. Тому що ці преображення, я ще раз повторю, ці преображення відбуваються через Святий Дух, а не через якісь партійні рішення і так далі. Отже, це той мій заклик до вас. Наша відповідальність, відповідальність громадянського суспільства у преображенні України є величезна і ключова. Дякую.